Prin harul lui Dumnezeu ne întoarcem în după amiaza aceasta la Epistola către Evrei, după aproape două luni de zile de când ne-am oprit în studiul nostru datorită sărbătorilor și altor servicii speciale pe care le-am avut în locul acesta sau a chemărilor într-o parte sau alta de slujire. În capitolul 1 și 2 din Epistola aceasta către Evrei, ne-am uitat împreună la faptul că Domnul nostru Iisus Hristos este unic. E Fiul lui Dumnezeu trimis aici să ne aducă mai bine ca oricine altcineva cunoașterea lui Dumnezeu. Nimeni nu ni l-a prezentat pe Dumnezeu cum l-a prezentat Domnul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Am văzut că El este mai presus de îngeri. Nici îngerii când au adus cuvântul lui Dumnezeu și-au dat tablele legii lui Moise, nu au prezis, nu au prezentat cuvântul lui Dumnezeu, nu ne-au vorbit din cuvântul lui Dumnezeu, nu ne-au dat cunoașterea lui Dumnezeu așa cum a dat-o Domnul Iisus Hristos. El nu este creatură, El este Creatorul, El este mai presus de creaturile acestea, de îngeri care erau onorați de evrei, care s-au uitat că a primit Moise legea prin ei. Am văzut că El este omul desăvârșit. A venit să fie frate cu noi, a venit să fie în mijlocul nostru. În felul acesta, ca om pe deplin, ca Dumnezeu pe deplin și care s-a făcut om pe deplin, El poate să facă lucrarea de răscumpărare și a făcut-o pentru ispășirea păcatelor noastre. În textul pe care l-am citit, în capitolul 3, scriitorul biblic se apropie să ne-l prezinte pe Domnul Iisus mai presus de Moise. O abordare dificilă. Îl cinsteau pe Moise în mod special. Ne vom uita la asta. Și de asemenea, introduce deja aici și va merge multe capitole înainte, faptul că Domnul Iisus, în preoția Lui, ca mare preot, este mai presus de preoția lui Aron, de marele preot, oricare ar fi fost el în Israel, într-o lucrare unică, specială, pe care o are și prin care se prezintă înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Cuvântul cheie în textul nostru, în seara aceasta, este credincioșie. Credincioșie. Cuvântul acesta este important în domeniul muncii, a responsabilității cuiva. Am vrea să-l vedem pe copil credincios în a-și face temele. Îi cer credincioșie, loialitate. Să fie credincios când s-a apucat și face acel lucru. Îi cer mai apoi adultului să fie credincios în munca încredințată lui. Să o facă cu credincioșie. Chestiunea aceasta este cu atât mai serioasă atunci când ne uităm la legământul căsătoriei. Li se predică celor doi în bisericile noastre. Pornesc în cămin promițându-și credincioșie unul celuilalt. Credincioși față de familia pe care o întemeiază. Dacă sunt copii al lui Dumnezeu, credincioși principiilor biblice referitoare la cămin, de la așezarea lui și o viață întreagă. În viața de credință este la fel. Ne așteptăm ca oamenii să fie credincioși Domnului. Ne așteptăm ca aceia care pășesc în apa botezului și promit Domnului că vor să-L urmeze până la capăt, în puterea Duhului Sfânt, în ascultare de Domnul, să fie credincioși și să meargă până la capăt. Și totuși unii pierd dragostea dintâi, unii pierd puterea și pasiunea, alții pierd bucuria de a fi împărtășia unei biserici, unii cad, alții alunecă. Aceia cărora li s-a scris epistola aceasta, evrei, care s-au încrezut în Hristos, Domnul ca Mântuitor al lor, erau în pericolul de a se întoarce înapoi, de a merge înapoi pe calea iudaismului, datorită prigoanelor care erau peste lume, a izolării care a venit peste ei din partea celor de un neam cu ei. Așa că aveau nevoie de un model și de o motivație care să-i ajute să meargă înainte, să persevereze. De aceea, în textul nostru, sunt invitați să-și ațintească privirile la modelul suprem de credincioșie și motivați de el, de credincioșia lui, să meargă până la capăt, să persevereze pe calea credinței cu credincioșie. Expresia aceasta, ațintiți-vă privirile, că așa începe în versetul 1 din capitolul 3, de aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cetrească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. E aceeași expresie pe care Domnul Iisus o folosește când vrea să ne încurajeze să nu ne îngrijorăm. Evanghelistul Luca notează în capitolul 12, versetele 24-27, când Domnul Iisus spune: uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Și apoi, uitați-vă cu băgare de seamă la crini. Ațintiți-vă privirile la. Aceeași expresie este. Înseamnă să te uiți atent cu disponibilitatea de a învăța de acolo, de a pricepe o lecție, de a primi ceea ce te învață, ceea ce vezi. Uită-te atent și învață. Dar vezi corbi în fiecare zi. Vezi ciorile pe cer. Vezi flori în jurul tău. Dar nu de fiecare dată când le vezi, te și uiți cu atenție. E o mare diferență între a te uita așa întreagă de la Domnul Iisus, în fugă, în drum spre baie, când zici: Doamne Iisuse, te rog să fii cu mine astăzi. Și asta, să te uiți cu atenție la El. Să-ți ațintești privirile. Să înțelegi mai mult. Să-L cunoști mai bine. Să înveți mai mult. Așadar, vă invit în seara aceasta să ne ațintim privirile și să vedem credincioșia Domnului Iisus din două perspective. Mai întâi, să ne uităm în acest text la credincioșia Domnului Iisus în ceea ce este El pentru noi. Și apoi ne vom uita în partea a doua în ceea ce face El pentru noi sau a făcut El pentru noi. Textul spune: ațintiți-vă privirile la apostolul mărturisirii noastre. El este apostolul mărturisirii noastre. Iisus, apostolul, este un titlu care apare doar aici, în toată Scriptura. Iisus e numele Lui de om. Ca om a primit numele acesta. Așa a spus îngerul, îi vei pune numele Iisus, cel ce mântuiește, pentru că va mântui pe poporul său de păcatele sale. Ca om s-a născut din Fecioara Maria și a venit în mijlocul nostru ca în ascultare de Tatăl să-și dea viața ca răscumpărare, să verse sângele făcând dispășire pentru păcatele noastre. Apostol este unul trimis. Evanghelia după Ioan este Evanghelia în care Domnul Iisus face deseori referire la statutul lui acesta de trimis. În capitolul 3, în capitolul 5, în mod special, el vorbește despre asta. În capitolul 5, Domnul Iisus spune, nu pot face nimic sau Fiul nu poate face nimic de la sine. El face voia Tatălui care l-a trimis. E trimisul Tatălui în lume, e apostolul Tatălui în lume. O seamă întreagă de lucruri nu le-am putea cunoaște dacă n-ar fi venit El, apostolul, să ni le aducă. Nu-L cunoaștem pe Dumnezeu decât prin Domnul Iisus Hristos. Nimeni nu L-a descoperit ca El și n-am putea să știm despre El decât ceea ce ne-a descoperit Domnul Iisus. Zice textul biblic în versetul 22 din capitolul 10 din Evanghelia după Luca, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu, declară Domnul Iisus, și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl și nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. N-am putea cunoaște nimic despre cer dacă n-ar fi venit Domnul să ne-l descopere cerul, să ne vorbească despre ceea ce e acolo și ce ne așteaptă. Cu siguranță că toată Scriptura vorbește despre El. Domnul Iisus, în drum spre Emaus, le-a deschis mintea, le-a încălzit inima față de Scripturi celor doi și le-a explicat, le-a tâlcuit în Scripturi, în toate Scripturile, ce era cu privire la El și a luat-o din cărțile lui Moise și a trecut prin tot Vechiul Testament. Printr-o seamă întreagă de texte cheie, cruciale, care vorbesc despre El. Ațintiți-vă în seara aceasta privirea la credincioșia Domnului Iisus ca apostol al mărturisirii noastre. Mărturisirea noastră este suma convingerilor, a doctrinelor biblice pe care ni le descoperă Scriptura și pe care le mărturisim. De aceea și spunem, noi credem și mărturisim asta. Apostolul mărturisirii noastre, n-așteptăm să apară astăzi, nu știu unde, pe pământ. Noi apostoli de astăzi. Falși, mincinoși apostoli de astăzi. Apostolul mărturisirii noastre a venit și este Domnul nostru Iisus Hristos. Cu credincioșie, El l-a prezentat pe Dumnezeu. Să nu facem altfel. Să nu-L prezentăm altfel. Cu aceeași credincioșie să-L prezentăm pe Dumnezeul nostru. Amin. Ațintiți-vă privirile la acela care este marele preot al mărturisirii noastre. Ca apostol al mărturisirii noastre, El ni l-a adus pe Dumnezeu aici. Ca mare preot al mărturisirii noastre, El se prezintă pentru noi în fața lui Dumnezeu. Se prezintă la scaunul îndurării, așa cum spuneam, cu sângele lui vărsat, prin care face ispășire pentru păcatele noastre. E doar introducerea acestui subiect aici. Capitole întregi în mesajele următoare ne vom uita la lucrarea aceasta lui înaintea lui Dumnezeu. Epistola către evrei este epistola care îl prezintă în statutul acesta de mare preot, care e în fața lui Dumnezeu, la scaunul îndurării, cu jertfa lui, pentru noi, acum. E atât de crucială, de importantă lucrarea aceasta, că n-am fi putut înălța cântări, rugăciuni, cugetări, mesajul de acum și să stăm cumva în prezența lui Dumnezeu, dacă n-ar fi această lucrare a lui acum, înaintea lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegi această lucrare a lui, nu te înfiori în prezența lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegi această lucrare a lui, nu vii în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dacă te apropii de cina Domnului fără să înțelegi această lucrare, te apropii degeaba. Toată viața noastră de credință este clădită acum pe această lucrare a lui. Uită-te cu luarea minte la credincioșia lui acum, ca mare preot înaintea lui Dumnezeu. Uită-te ținte la El, nu doar ca apostol al mărturisirii noastre sau mare preot al mărturisirii noastre, ci uită-te la El ca acela care este mai presus de Moise. De la versetul 2 la versetul 6, textul ne vorbește despre aceasta. Pentru evrei, nu era conducător mai mare decât Moise. Dumnezeu l-a protejat în mod deosebit ca bebelaș. L-a salvat. L-a încredințat fiicei lui Faraon. L-a crescut la casă regală. Dumnezeu i s-a descoperit la rugul aprins. L-a chemat. L-a pus deoparte. L-a împuternicit. L-a trimis să scoată poporul din Egipt. Dumnezeu a dat peste Egipt plăgile, judecățile, atunci când s-au împotrivit prin Moise. Prin toiagul lui a făcut minuni uluitoare în fața celor de acolo. Prin toiagul lui a despicat Marea Roșie. Prin toiagul lui a adus înapoi marea peste vrăjmași. Prin toiagul lui, Domnul a făcut ca stânca să dea apă. Domnul i-a vorbit față în față ca nimănui altuia la cort. Și se putea apropia de cort unde cobora Domnul. Au avut o întâlnire specială pe munte și i-a dat tablele legii scrise cu degetul lui Dumnezeu. L-a insuflat să scrie primele cărți ale Bibliei. Evreii îl cinstesc pe Moise ca pe un conducător unic. Nimeni nu-i ca el. Să întrăznești cumva să spui că e unul mai mare, era periculos. Extrem de greu de abordat. Gândește-te la declarația pe care însuși Dumnezeu o face și la care se referă textul acesta în cartea Numeri, unde citim următoarele cuvinte de la versetul 5. Domnul s-a coborât în stâlpul de nor și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aron și pe Maria. Vociferaseră, cârtiseră, se revoltaseră împotriva autorității lui Moise. Domnul îi cheamă la cortul întâlnirii pe amândoi și a zis: ascultați bine ce vă spun, e declarația lui Dumnezeu. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucrurile grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut de să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Imaginează-ți că scriitorul Bibliei, când scrie epistola către evrei, știe textul ăsta. Că doar la asta face referire. De două ori în text spune, citând de aici, versetul 7, Moise a fost credincios în casa lui Dumnezeu. Și știe contextul în care Dumnezeu spune asta. Pentru că cineva a vrut să fie mai mare ca Moise, sora și fratele lui. De aceea, în text nu-l așează în contrast pe Domnul Iisus cu Moise, ci într-o comparație în care îi ajută să înțeleagă măreția Domnului Iisus. Textul ne spune mai întâi că atât Moise cât și Dumnezeu au fost credincioși în lucrarea pe care au primit-o. Textul spune, primul model pe care îl aduc în fața voastră e Moise, sigur. Moise a fost credincios. Domnul Iisus a fost credincios. Fratele mai devreme a citit textul din 1 Corinteni 4. Un text în care Apostolul Pavel vorbește tocmai despre lucrul acesta. Încolo ce se cere de la ispravnici. Și ce ai să nu fii căpătat, zice Pavel în altă parte. Ce ai să nu fi fost dat în ispravnicie? Este ca fiecare să fie credincios în lucrul încredințat lui. În Exod, în capitolele 35 la 40, un comentator biblic subliniază că se fac 22 de referiri clare la credincioșia lui Moise. Moise și Domnul Iisus au fost credincioși în lucrarea încredințată lor. Textul din Evrei să merge mai departe și spune că Domnul Iisus are mai multă slavă decât Moise, așa cum ziditorul are mai multă slavă decât zidirea. Argumentul este că da, Moise a fost un mare conducător, dar el a fost doar partea casei lui Dumnezeu. Nu a zidit el casa lui Dumnezeu. El e doar o parte din casa lui Dumnezeu. Versetul 3 spune că Domnul Iisus este ziditorul. Și versetul 4 ne spune că Dumnezeu e cel care a zidit toate lucrurile. Dacă Domnul Iisus e mai mare ca Moise, fiind ziditorul casei, nu partea ei, și Dumnezeu a zidit toate lucrurile, asta întărește ce spune în primul verset Epistola către Evrei, în capitolul 1, și apoi în versetul 2, că prin el au fost făcute toate viacurile, istoria întreagă, zidirea întreagă. Moise și Domnul Iisus au fost amândoi credincioși. Domnul Iisus are mai multă slavă fiind ziditorul casei, în timp ce Moise e doar parte a zidirii. Și apoi, în logica textului, textul ne spune că Moise a fost credincios ca rob, iar Domnul Iisus e credincios ca fiu. Cuvântul grecesc pentru rob apare doar aici, în textul biblic, și nicăieri în altă parte în Scriptură, în Noul Testament, și este preluat din traducerea în Septuaginta, în limba greacă, a textului din Numeri 12:7. De acolo e preluat aici citat, e rob voluntar, de bună voie, dăruit în ascultare. Acesta a fost argumentul Domnului Iisus către farisei. Atunci când i-a confruntat, le-a spus următorul lucru în Ioan 5:46. Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. E mai mare ca Moise. E mai mare ca Avram, noi știm asta. Înainte să fi fost Avram, care e zidire, eu sunt, spune el, folosind numele lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie. În după amiaza aceasta, te încurajez să te uiți atent la Domnul Iisus. Să petreci săptămâna aceasta căutând să-L cunoști mai mult pe El. Privește-L în săptămâna aceasta în mod special ca apostol al lui Dumnezeu aici. Apostolul mărturisirii noastre. Ca marele preot al mărturisirii noastre. Ca ziditorul casei. Mai mare ca Moise. Ca scripturile începute de Moise, care vorbesc despre el. Cercetați scripturile, zice Domnul către aceiași farisei, dar tocmai ele vorbesc despre mine. Îngăduiți-mi să o spun așa. Îmi doresc să iubim Scriptura. Amin. Dar dacă nu-L întâlnești pe Domnul Iisus în Scripturi, s-ar putea ca dragostea noastră față de Scripturi să ajungă atât de fanatică ca a fariseilor. Și să nu-L cunoaștem pe Domnul Iisus. În seara aceasta, Scriptura ne cheamă să ne ațintim privirea la Domnul Iisus. Slăvit să fie El. la ceea ce este El aici în text pentru noi. Și la ceea ce a făcut El pentru noi. Vă invit să priviți și la credincioșia Lui în ceea ce a făcut din noi. Adresarea de aici ne spune că Domnul ne-a făcut frați sfinți. De aceea, frați sfinți. Expresia asta, frați sfinți, ne duce cu gândul mai sus la ceea ce spunea în capitolul anterior, unde El spune că nu este rușine să ne numească frați. Domnul Iisus ne-a făcut frații Lui. S-a făcut fratele nostru. Suntem frați și surori în Hristos și cu Hristos. Suntem frați sfinți ai Lui. Noi știm din Scriptură și doar o rezumăm acum din nou, că sfințirea se referă la o lucrare în trecut care s-a produs în actul mântuirii noastre, când am fost puși deoparte pentru Dumnezeu, în Hristos. Când poziția noastră a fost schimbată din păcătoși, din vrăjmași cu Dumnezeu, din oameni din lume, din oameni spre iad, în copiii lui Dumnezeu, în sfinți, puși deoparte, slujitori, urmași ai Lui, în drum spre ceruri. Știm de asemenea că lucrarea asta de sfințire este una prezentă, progresivă acum, în care Duhul lui Dumnezeu lucrează sfințirea care se reflectă într-o viață evlavioasă, trăită pe placul lui Dumnezeu. Și știm că la venirea Domnului va desăvârși această lucrare și vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Așteptăm clipa aceea măriață. Dar El lucrează acum în viața noastră. Domnul ne-a făcut frați sfinți. Așa să fim. Domnul ne-a făcut părtași la chemare cerească. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească. Chemarea asta e cerească pentru că e originată în ceruri, în inima lui Dumnezeu. Și este cerească pentru că e chemare la natură dumnezeiască, cerească a întregii trăiri și slujiri. Și este cerească pentru că ne duce în ceruri să fim într-un cer nou și un pământ cu Domnul, unde va locui neprihănirea. Nicăieri în Scriptură nu se vorbește despre lucruri cerești ca aici în Evrei. Aici o chemare cerească, în capitolul 6 cu 4, ni se vorbește despre dar ceresc. În 8 cu 5 despre cort ceresc. În 9 cu 23 despre lucrurile cerești. În 11 cu 16 despre patrie cerească. În 12 cu 22 despre Ierusalimul ceresc. Toate cazurile acestea de ceresc sunt în contrast cu pământesc, cu vremelnic. Și în toate cazurile este ceva superior, o realitate, nu umbra lucrurilor. Ne-a făcut frați sfinți cu El. Ne-a făcut parte de chemare cerească. Și se încheie argumentul spunând, Domnul ne-a făcut casa Lui. Credincios este Hristos Iisus ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa Lui suntem noi. Amin. Nicăieri în Scriptură, clădirea bisericii nu este numită casa lui Dumnezeu. Credincioșii sunt casa lui Dumnezeu. E loc de închinare. E loc pus deoparte, sfințit. Îi spunem casă de rugăciune pentru că așa a numit Domnul Iisus templul. E un loc în care ne întâlnim să ne rugăm, să lăudăm la oaltă pe Domnul, să ne rugăm la oaltă, să venim cu slujiri specifice când suntem la oaltă, dar casa lui Dumnezeu suntem noi. Un gânditor român a zis, cu durere, filozof, scriitor, gânditor, teolog, Nicolae Iorga, când a văzut că oamenii vin, se închină în biserică și apoi fac altceva afară, a tras concluzia dureroasă și a zis, oamenii l-au încuiat pe Dumnezeu în biserică ca să facă ce vor afară. Din când în când mă întreabă câte cineva, frate Doru, dar n-am putea face cu tare lucru aici, că doar Dumnezeu e prezent pretutindeni. Și răspunsul meu este, chiar ești conștient că e prezent pretutindeni? Că dacă da, nu e o problemă. Înțelegi, suntem casa lui Dumnezeu. Locuiește în noi. Nu poți scăpa de adevărul acesta să faci ce vrei în casa ta. Nu poți scăpa de adevărul acesta să faci ce vrei când ai plecat de aici. Nu poți scăpa de adevărul acesta și să zici, nu vreau să fiu cu el. A făcut din noi casa lui, locuința lui. Dar textul de aici are o parte în el care n-apare în toate textele, a fost adusă dintr-un verset mai de jos, versetul 14, expresia aceasta până la sfârșit. Dar epistola către evrei subliniază mai mult ca alte epistole, ca alte scrieri din Noul Testament, faptul că dovada autenticității credinței noastre, dovada realității experienței noastre cu Domnul, este perseverența noastră cu credincioșie în ascultare de El. Casa Lui suntem noi și suntem chemați să ducem până la capăt încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm în Domnul. Dacă recunoaștem că suntem casa lui Dumnezeu, să fim credincioși, să ne arătăm nădejdea, încrederea, să ne lăudăm cu asta și să-L lăudăm pe Domnul în asta. La Jocurile Olimpice din Mexic 1968 s-a întâmplat un fapt uluitor. Ceremonia de încheiere tocmai se terminase. Spectatorii și participanții își adunau lucrurile să părăsească stadionul. Când o voce în megafon a anunțat publicul să ia loc. De pe o arteră principală se îndrepta spre stadion un alai, însoțit de motocicletele polițiștilor. Cineva se deplasa epuizat către stadion. Publicul a fost anunțat că un ultim participant la maraton va intra în stadion și va face turul final spre linia de sosire. Spectatorii păreau să nu mai înțeleagă nimic. Ultimul participant la maraton sosise cu câteva ore în urmă. Medaliile fuseseră deja oferite. Ce l-a făcut pe ăsta să întârzi atât? John Stephen Aquari din Tanzania a intrat pe stadion și se vedea în lumina reflectoarelor că e plin de sânge. La începutul cursei a căzut și s-a lovit cumplit la cap și la genunchi. De-abia s-a mai pus pe picioare să alerge. Asta l-a făcut să rămână în urmă cu 40 de kilometri. Când în megafoane organizatorii au spus ce s-a întâmplat, publicul l-a primit pe alergător cu încurajări incredibile și ovații. Nici câștigătorul maratonului nu fusese primit cu mai multe aplauze. Acesta a trecut linia de sosire și s-a prăbușit în brațele personalului medical care l-a dus la spital. În ziua următoare, a răspuns întrebărilor jurnaliștilor curioși. Întrebarea răscolitoare a fost: de ce, după ce ai suferit asemenea răni, nu ai abandonat cursa și ai mai continuat să alergi? Ce de-a te determinat să alergi până la capăt, când era clar că nu mai aveai de câștigat nimic? Răspunsul lui a fost: țara mea nu m-a trimis peste mări și țări doar ca să iau startul într-o alergare. M-au trimis aici, la o distanță de 11.000 de kilometri de casă, ca să închei cursa. Asta e credincioșia. Uită-te la Domnul Iisus și la cine este El. Uită-te la El și ce a făcut și face El pentru noi. Fii credincios până la moarte, spune Domnul, și îți voi da cununa vieții. Amin.